Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Savolas, Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 3, versoi 16 gis 22. En tiu tempo, ciam la tuta popolo estis baptata, Iesuo ancau estis baptita, cae dum li pregis la cielo malfermigis, cae la Sancta Spirito malsupreniris sur lin en corpa aspecto ciel colombo, cae venis vocio el la cielo, vi estas mia filo, la amata, en vi mi havas plesuron. Sur la bordo de rivero Iordano, Johano la Baptisto predicas pri la convertigio e la pecoi por accepti la regnon de Dio, quiu estas proxima. Iesuo eniras cun la popola maso en la aquon por esti baptita. La bapto, por la iudoi, estis pento fara rito, tial ili aliris gin reconante sia in pecoin. Sed la bapto, quiun Iesuo ricevas, ne estas nur bapto de pento faro, la manifestazione de la patro, cae la descendo de la Sancta Spirito, donas precisan signifon. Iesuo estas proclamita la amata, cae sur lin venas la Spirito, quiu donas al li la mission de profeto, annonzo de la savo messaggio, pastro, la unica ofero sciatata de la patro, regio, messio attendita, ciel savanto. Bonan vesperon, caregai gefratoi. En la hodiaua festo de la bapto de la Signoro, Benedicto la Dexesa baptis dec tri infanoin el diversai landoi en la sixta capelo. Dum la meso, la papo instigis la cristana in gepatroin, sekvi la modelon de simplezzo cae harmonio de la familio de Nazareto. Ciu infano ciu nascigias, diris la papo, al portas al ni la rideton de Dio, cae invitas nin recordi che la vivo estas lia donazzo, donazzo acceptenda cun amo cae defendenda, zorgeme ciam, en ciu momento. Sin adressante alla gepatroi la papo faris fortan instigon, ne forgesu che via atesto, cae via exemplo, plei multe influos sur la homa cae spirita maturigio della liberezzo de viai infanoi, quancam captitai della ciutagai agadoi ofte capturnigai, tamen ne neglectu, prisorgi persone cae en la familio la pregiadon, quiu consisticas la secreton della cristana constantezzo. Antau l'Angelus a pregio iet ag meso, la papo de nove meditis pri la signifo della soleno della bapto della Signoro. Evento, li rememorigis, ciun la apostola comunumo taxis tre grava, nenur, char ocasis la el montro della triunua mistero lau clara cae completa maniero, sed ancau char el tiu evento comencigis la publica pastista agado de Iesuo laula stratoi de Palestino. La bapto de Iesuo en Iordano, clarigis la papo, estas antau bildigo de lia sango bapto sur la cruzo, simbolo pri la tuta sacramenta agado, per chiula e l'acetanto, realigos la savon della homaro. Verso vio, la apostola nunzieio en Pollando informis che lia excellenzo Monsignoro Stanisław Wielgus, cefepiscopo de Varsovio, en la tago en quiu estis fixita lia eniro en la catedralan basilicon por la comenzo de lia pastista servado en la ecclesio de Varsovio, presentis alla papo sian resignon e la tasco, lautio quion prescribas la canon iura codo. La papo acceptis la resignon de cefepiscopo Wielgus, e numumis cardinalon Josef Glemp, apostol administranto de cefediocezo Varsovio, gis nova ar Arangio. Cimatene, cardinalo Glemp celebris meson en la catedralo de Sancta Johano la Baptanto en Varsovio, dum sia predico, improvisita cae plurfoie interrompita de la applaudoi de la fideluloi, cardinalo Glemp criticis la maniero in lauciu oni el montris accuso in contra umo signoro Wielgus. Pri citiu evento quiu profunde marcis la polan ecclesion, la radio giurnalo de Radio Vaticana auscultigis noton de pastro Federico Lombardi. La conduto de Monsignoro Wielgus, dum la pasinta iaroi de la comunisma regimo en Pollando, diris pastro Lombardi, profunde compromitis lian autoritatan indezon, anca uce la fideluloi. Tial, malgrau lia humila cae cortuscia pardon peto, la resigno ie la sideio de Varsovio cae la accepto de tiu resigno fare de la papo, aspectis ciel la tauga solvo por alfronti la situazion de mal orientigio ciu estigis en tiu lando. Gi estas momento de granda sufero por ecclesio al ciu ciui shuldas multon, cae ciun ni amas, ciu donis al ni pastistoin e la grandezzo de cardinalo Wyszynsk, che cefe de Papo Johano Paolo la Dua. La universale ecclesio devas sentis in spirite solidarezza cun la ecclesio en Pollando, cai accompagni gin per pregiado, cai curagigo, porche gi povu baldau retrovi tranquilon. Samtempe, daurigis pastro Lombardi, estas bone rimarchigi, che la caso de Monsignoro Velgus ne estas la unua, nec probable gi estos la lasta caso de attacco contra u personuloi della ecclesio sur base della documentaro della segreta i servoi della passinta regimo. Temas pri multega materialo, cai dum oni clopodas pri taxi, gian valoron, cai certi fidinda in concludoin, oni ne devas forgesi che gin productis funcciuloi de subpremanta cai chantagianta regimo. Multa in iaro in post la fino della comunisma regimo, iam mancas la granda cai ne attaquebla figuro de Papo Johano Paolo la Dua, la nuna ondo de attacoi contra la cattolica ecclesio in Pollando, pli ol sincera sercio de travideblezzo cae de vero, tre aspectas ciel stranga alianzo inter la persecutantoi de iama epoco, cae aliai contrau uloi, cae ancau revengio fare de tiui ciui en la pasintezzo persecutis la ecclesion, cae estis vencita de la credo, cae de la liberezzo volo de la pola popolo. La vero igos vin liberai, diras Cristo, finis patro Lombardi. La ecclesion timas la veron, cae, por esti fidela ie sia signoro, giai membroi devas capabli reconi sia in propria in culpoin. Ni bon desiras la ecclesio en Pollando, capabli vivi cae superi, curage cae clar mens citiun malfacilan periodon, porque gi povu daure doni sian valoran cae extraordinaran contribuon, decredo cae evangelia elano alla Europa cae universala ecclesio. Romo, anca ula ne cristanoi, la susin esti circa uvolvitai de la amo de Cristo, cae che ili ne timu lian messagion, ien la forte instigo adresita la tuta homaro de Papo Benedicto la Dexesa, dum la Sancta Meso en la Vaticana Basilico, de li celebrita hierau en la tago de la Epifanio de la Signoro. Moscovo, sen negio, en vetera climato necutime milda, Moscovo solenis Christnascon. Gi estas liturgia festo, ciun la russai ortodoxuloi, ciui sekvas la Juliana calendaron, celebras la sepan de januaro. En sia Christnasca parolado, patriarco Alexi la dua de Moscovo cae de ciui russioi, instigis la ortodoxuloin partopreni lau activa maniero en la sociala vivo, por esti atestantoi de la parolo de Cristo. Vedaurinde la Christnasca festo in Ruslando estis maculita de la morto de ortodoxa pastro, murdita de stelistoi de iconoi en Ekaterinburg. Por casci sian murdon la stelistoi ec bruligis la culteion. Genevo, la plibonigo della sano, della popoloi de Africo, cae a parte della virinoi, estos la schlossila indico de qualito por nia laboro, ion declaris Margaret Chan, quiu antauchierau officiale farigis la generala directoro della monda organisagio por la sano. Signorino Chan estas la dua virino quiu gvidas la mondan organisagion por la sano, post la Norvega Gro Harlem Brundtland. Carigai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.